that guitar George. He knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights, play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans. With the Sultans of Swing. Rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole. Creole.
Η εβδομάδα μας ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο. Καταρχάς βλέπω Βιβί Νικολοπούλου έξω από το στούντιο, το στήριγμά μας, το μικρόφωνο στα γήπεδα. Βλέπω Γιάννη Κωσταράκη, σε πολύ μεγάλη φόρμα σε βλέπω Γιάννη, στην κονσόλα, στην ρύθμιση των ήχων. Είναι μαζί μας και ο Δήμος ο Σκανιακός που ήρθε προετοιμασμένος για το σημερινό αθλητικό quiz. Έλα όμως Δήμο μου που σήμερα δεν θα κάνουμε αθλητικό quiz. Γιατί είπαμε, είναι η αγαπημένη μας συνήθεια κάθε απόγευμα Δευτέρας για να ξεκινάμε ωραία την εβδομάδα μας, αλλά όταν έχει αγώνες και ειδικά όταν έχει και μεγάλο ντέρμπι, γιατί είναι σε εξέλιξη το μεγάλο ντέρμπι της Super League 2, Καλαμάτα Κηφισιά 1-1 στο 50 λεπτό, το λογικό είναι λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις να δίνουμε προτεραιότητα στα μάτς και στους συναδέλφους που είναι στα γήπεδα. Ξεκινήσαμε και με Dire Straits για να ανεβάσουμε ρυθμούς, ένα αγαπημένο άκουσμα, όχι μόνο για μένα, αλλά και για τον τεχνικό μας, τον Γιάννη Κωσταράκη, που μου υποσχέθηκε ότι θα συνεχίσει με Rolling Stones. Για να δούμε. Καλό απόγευμα στην μεγάλη παρέα της Ερασπόρ, καλή εβδομάδα. Χανιά Παναχαϊκή 0-0, ΑΕΚ Β' Παναργιακός 0-2, στα μάτς που ολοκληρώθηκαν ήδη για την 7η αγωνιστική της Super League 2. Στο ντέρμπι στην Καλαμάτα είμαστε πλέον στο δεύτερο ημίχρονο, Καλαμάτα και Φυσιά 1-1. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Σταύρο Ζορμπάλα. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα βάλουμε στην παρέα μας και τον Γιώργο Γκαλτάκη να μας υπενθυμίσει τι έγινε νωρίτερα στην Κρήτη, εκεί όπου τα Χανιά που ξεκίνησαν τη σεζόν με μεγάλο στόχο την άνοδο στην Super League για πρώτη φορά στην ιστορία τους, όχι απλώς φαίνεται ότι μένουν εκτός στόχου, αλλά τα πράγματα γίνονται και πάρα πολύ επικίνδυνα. Οι Χανιώτες δεν νίκησαν ούτε σήμερα, παραμένουν τελευταίοι στη βαθμολογία. Ο Γιώργος θα μας δώσει και ρεπορτάζ για τον Όφη, που στις 5.30 θα παίξει στην Τρίπολη με τον Αστέρα Τρίπολης, περίπου σε 10 λεπτά. Θα βάλουμε στην παρέα μας και τον Βασίλη Κούβαλη για να μπούμε νωρίς-νωρίς στον ρυθμό του αγώνα του Αστέρα Τρίπολης με τον Όφη. Η Ερασπόρ θα είναι παρούσα και σε αυτό το μάτς. Θα ακούσουμε και Δημήτρη Λουκάκη να μας υπενθυμίσει τι έγινε νωρίτερα στον αγώνα της ΑΕΚ Β με τον Παναργιακό. Ο Παναργιακός, ο οποίος κατάφερε να πάρει μία ακόμη εκτός έδρας νίκη με τον Διαλό και τον Καμπράν. Έβαλαν δύο γκολ οι αργίτες στο πρώτο ημίχρονο, στο πέμπτο λεπτό, το 0-1, και το δεύτερο γκολ στο 77 με τον Καμπράν. σημαντικότατη νίκη για τον Παναργιακό, που παρότι δεν είναι θεωρητικά μέσα στα φαβορί του δεύτερου ομίλου, είναι αυτή την ώρα τέταρτος με 12 βαθμούς, στο μείον 5 από τον Πανιόνιο, στο μείον 3 από την Καλαμάτα και την Κηφισιά. Βλέπω ότι δέχομαι πιέσεις ήδη από αρκετούς ακροατές. Κάποιες ερωτησούλες θα τις βάλουμε στην εκπομπή, έτσι για ένα μικρό quiz, σε μια εκπομπή που πάντως επαναλαμβάνω θα είναι περισσότερο μικρόφωνο στα γήπεδα και λιγότερο αθλητικό quiz. Πάμε στο ντέρμπι, Καλαμάτα Κηφισιά, αγώνας που παρότι είμαστε νωρίς σεζόν, σίγουρα θα παίξει σημαντικό ρόλο και για τις δύο ομάδες στην προσπάθεια που κάνουν στο εφετινό πρωτάθλημα της Super League 2. Δεν ξεχνάμε ότι ακολουθεί και το επόμενο μεγάλο ντέρμπι, την 8η αγωνιστική, τη Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου, θα παίξουν στο Ζιρίνιο η Κηφισιά με τον Πανιόνιο. Σταύρος Ρομπαλάς, δεύτερο ημίχρονο. Σταύρο, μου σ' ακούμε. Καλησπέρα.
Σύφη, καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι, από το δημοτικό στάδιο της παραλίας, που φέτος σε αυτό το παιχνίδι συγκεντρώνει αρκετό κόσμο, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη φορά. Είμαστε λοιπόν στο ένα το λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο, πάντα σε αυτό το 1-1, ένα παιχνίδι που πέρα από τα δύο τέρματα, πέρα από το δοκάρι που είχε η Καλαμάτα στο πρώτο ημίχρονο και όπου τώρα κερδίζει ένα φάουλ και έχουμε και άλλη μια κίτρινη κάρτα, παρατήρηση, κώδικας, κανόνας, πειθαρχικός, διατητής ο κύριος Καλατζής. Έχουμε λοιπόν 8 κίτρινες κάρτες μέχρι στιγμής, 6 στο πρώτο ημίχρονο και 2 στο δεύτερο ημίχρονο, στο πρώτο δεκάλεπτο του δεύτερου ημίχρονου. 8 κίτρινες κάρτες, 2 αποβολές στους πάγκους, 3 κίτρινες κάρτες επίσης στους πάγκους σε αξιωματούχους. Σε αυτό το 1-1, σε ένα παιχνίδι με πάθος, με δύναμη, με μαρκαρίσματα, με αντικανονικά μαρκαρίσματα πολλές φορές, με τα δύο τέρματα, το ένα πανέμορφο στο τρίτο λεπτό με τον Μορέιρα, που είναι και πηγή κινδύνου, πολύ γρήγορος και σίγουρα κάνει την καλύτερη του εμφάνιση φέτος για την Καλαμάτα, ο παίκτης που έχει περάσει και από τον Μπας Γιάννινα. Ανεβαίνει και ο Μόρσεϊ που είχε δοκάρει στο 36ο λεπτό. Θυμίζω η Κηφισιά.
Τον Μπας Γιάννινα έμεινε μία διετία και ήταν βασικός και αναντικατάστατος. Δεν είχε απλή παρουσία.
Βέβαια, βέβαια. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές σήμερα στο χαλί του Δημοτικού Σταδίου της Παραλίας που έχουν αγωνιστεί στη Super League 1. Φάουλ επικίνδυνα τώρα. Μουστακόπουλος εκτελεί. Όμως εκεί είναι ο Γιάννης Νικοπολίδης. Έχει την μπάλα και μάλιστα πέφτει κάτω. Γίνεται και ένα επιθετικό φάουλ. Σφυρίζεται.
Έχουμε λοιπόν τον γκολ της Κηφισιά, Σταύρο, ο Γιώργος Ομάναλης, που εξελίσσεται σε πολύ μεγάλο σκόρερ στην δεύτερη κατηγορία.
Έχει 5 τέρματα
και με τον
Ιωνικό
και με τα Χάνια.
Το κέρδισε το πέναλτι, υπήρξε μια έφοδο του Τετέι από πλάγια. Εκεί υπήρξε, είχε αντιμετωπίσει τον Βαλεριάνο, έγινε η προβολή, το τάκλι από τον Βαλεριάνο. Τώρα είχαμε την πτώση αυτή του ποδοσφαιριστή. Αμέσως ο κύριος Καλατζής διαπίστωσε παράβαση. Είχαμε την εκτέλεση από τον παίκτη το Μάναλι. Εκεί οι παίκτες της Κηφισιάς διαμαρτυρήθηκαν ότι έπρεπε να εφαρμοστεί πειθαρχικός έλεγχος και μια δεύτερη κίτρινη κάρτα, δηλαδή στο Βαλεριάνο. Αλλά πάντα δεν είναι κάθε πέναλτι και κίτρινη κάρτα. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Έτσι λοιπόν υπάρχει και μια αναγκαστική αλλαγή από το πρώτο ημίχρονο. Ο Νίκος Αναστασόπουλος έδωσε τη θέση στον Κατάλτη. Δεν έχουν γίνει άλλες αλλαγές από τους δύο προπονητές. Σεμπάστιαν Λέτο για Κηφισιά και Δημήτρη Σπανός είναι ο προπονητής ο νέος για την Καλαμάτα. Αυτοί είναι που συνεχίζουν το παιχνίδι. Αν θέλεις, Σύφη, να σου πω πάλι να υπενθυμίσουμε τους ποδοσφαιριστές που ξεκίνησαν την αναμέτρηση. Νικοπολίδη, Σιμών, Σιλά, Μποτία, Τετέι, Έμποχ, Κυριόπουλος, Δίας, Μιούλερ, Μάναλης, Ντασίλβα. Είναι αυτή για την Κηφισιά η τακτική, η οποία κερδίζει και ένα κόρνερ τώρα, ένα πλάγιο out μάλλον. Η Καλαμάτα με Κότσαρη, Ουες, Βαλεριάνο, Στρούγγι, Πύρινεν, Μουστακόπουλο, Κατάλτη στη θέση του Αναστασόπουλου, όπως είπαμε, Παμλίδη, Μόρσεϊ, Μορέιρα και Αλκαρανάζ. Μια καλή, πολύ καλή ευκαιρία
στο πρώτο ημίχρονο. Από την αναφορά και μόνο των ονομάτων των ποδοσφαιριστών καταλαβαίνουμε το επίπεδο των ομάδων. Είναι όντως δύο πολύ καλές ομάδες με πολλούς ποιοτικούς παίκτες.
και η Κηφισιά είχε να σου τώρα μια πολύ καλή στιγμή. Και στον πάγκο αναπληρωματική να σου πω είναι ο Μπαράλες για τους γεπεδούχους, ο Ντιγκινί, ο Βασιλαντονόπουλος, ο Γρίβας, ο Μπακαγιώκο, ο Τσελεπίδης, ο Φρίμποκ. Ενώ και από την Κηφισιά βέβαια υπάρχουν ποδοσφαιριστές ικανοί στον πάγκο. Η προσπάθεια τώρα της Κηφισιάς εκεί υπάρχει out, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
Έχουμε, λοιπόν, ακόμη και στους αναπληρωματικούς βρίσκουμε πολλούς παίκτες με παρελθόν στην πρώτη κατηγορία.
Πραγματικά. Και ο Πέτρος Μαρτσούκος, ο διοικητικός ηγέτης της Λίγκας 2 εδώ στο δημοτικό στάδιο της παραλίας. Όμορφη ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα, ωραίο έτσι θέαμα και κάτι το οποίο το θέλει η κατηγορία. Τι άλλο θέλει η κατηγορία? Δεν θέλουμε επεισόδια, δεν θέλουμε καθυστερήσεις, να έχουμε καθαρό ποδόσφαιρο, όμορφο ποδόσφαιρο, να ικανοποιείται ο κόσμος, να βλέπει γρήγορο ποδόσφαιρο, όμορφα τέρματα. Και νομίζω σήμερα σε ένα 80-85% πρέπει να ικανοποιείται ο κόσμος από αυτό που βλέπεις.
Γκολ, θέαμα και γεμάτα γήπεδα, αυτό θέλουμε. Η αλήθεια είναι ότι σε ό,τι αφορά την δεύτερη κατηγορία, η Καλαμάτα είναι η ομάδα των ρεκόρ.
Έχουμε πάνω από 2.000 θεατές σήμερα.
Κοίταξε, είναι πολύ μικρός ο αριθμός σε σχέση με το ρεκόρ που δημιούργησε η Καλαμάτα σε αγώνα με τον Ίκαρο στη Νέα Φιλαδέλφια το 1972. Γυρίζω αρκετά το χρόνο πίσω. Το αναφέρω όμως γιατί σε εκείνο το μάτς στη Νέα Φιλαδέλφια, παρότι τυπώθηκαν 16.000 εισιτήρια, τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν, έσπασαν οι πόρτες από τους φιλάθλους των δύο ομάδων, κυρίως Μεσίνη ήταν στο γήπεδο, και στη Νέα Φιλαδέλφια βρέθηκαν σε εκείνο το μεγάλο μάτς που έκρινε πολλά σε ό,τι αφορά την άνοδο στην πρώτη εθνική, 35.000 θεατές. Είναι το απόλυτο ρεκόρ στη Β' Εθνική αυτό.
Πάντα εδώ στο δημοτικό στάδιο της παραλίας, 15ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου, Καλαμάτα Κηφισιά 1-1. Με μαυρόασπρες εμφανίσεις η Καλαμάτα, με γαλάζιες εμφανίσεις και σορτσάκια και κάλτσες η Κηφισιά, βαθύ μπλε χρώμα, και προσπαθεί τώρα η Κηφισιά με τον Νικοπολίδη να επαναφέρει. Κόβει ο Βαλεριάνος, οι γηπεδούχοι έχουν κατοχή με τον Μόρσεϊ. Ο Μόρσεϊ γίνεται μια κόντρα εκεί με τον Κατάλτη, το πλάγιο out.
Και είναι... μπαίνουμε πλέον, Σταύρο, στο τελευταίο ημίωρο του αγώνα. 1-1 η Καλαμάτα με την Κηφισιά. Θέλω να μείνει στη γραμμή σου. Θα αφιερώσουμε αρκετό χρόνο στο τελευταίο ημίωρο του αγώνα της Καλαμάτας με την Κηφισιά. 1-1 το σκορ. Να πάμε και στον Γιώργο Γαλιτάκη όμως για δύο λόγους. Πρώτον, για να μας υπενθυμίσει τι έγινε στον μεσημβρινό αγώνα των Χανίων με την Παναχαϊκή. Και δεύτερον, να μας δώσει αναλυτικό ρεπορτάζ για τον Όφη. Αργότερα θα ακούσουμε και τον Βασίλη Κούβαλη. Εν όψη του μάτς με τον Αστέρα Τρίπολη στην Τρίπολη, 5:30 η έναρξη του αγώνα. Καλησπέρα, Γιώργο.
Καλησπέρα, Σίβη, και εσένα και στις φίλες και φίλους της Ερασπόρ. Να ξεκινήσουμε από την Super League 2, καθότι σήμερα γίνονται 3 από τα 5 παιχνίδια της 7ης αγωνιστικής. Τα Χανιά για 7ο σερί μάτς πρωταθλήματος μένουν χωρίς νίκη, 2 ισοπαλίες, 5 ήττες. Και αν προσθέσουμε και τον αγώνα κυπέλου με τον Εθνικό, από όπου αποκλείστηκε, 8 επίσημα μάτς στη φετινή αγωνιστική περίοδο χωρίς νίκη τα Χανιά, που ήδη έχουν αλλάξει ένα
προπονητή. Δεν ξέρω τι πήγε λάθος, αλλά τόσο καταστροφικό ξεκίνημα για μια ομάδα που είχε στόχο να πρωταγωνιστήσει δεν έχω ξαναδεί.
Είναι το χειρότερο σερί δοθείς ευκαιρία, Σύφη, στην ιστορία των Χανίων. Πρώτη φορά τα Χανιά ξεκινούν αγωνιστική περίοδο τα τελευταία χρόνια έχοντας να κερδίσουν 7 μάτς. Η αμέσως επόμενη χρονιά που έγινε αυτό ήταν την περίοδο 2021-2022, αλλά τότε είχαν να κερδίσουν 5 παιχνίδια. Τώρα έχουν φτάσει στα 7 και ένα στο κύπελο 8. Αυτό σημαίνει ότι το γεγονός, ο πρωταρχικός στόχος που ήταν πρωταγωνιστικός, μάλλον πλέον για τα Χανιά αποδεικνύεται όνειρο θερινής νυχτός, διότι πρέπει να γίνουν πολλά.
Ναι, μαθηματικά βέβαια δεν αποκλείεται. Μαθηματικά δεν αποκλείεται. Αλλά ναι, όταν αλλά... μετά από τα πρώτα 7 μάτς είσαι στο 2 ισοπαλίες, 5 ήττες χωρίς νίκη και στο μείον 15 από το πρωτοπόρο, σκέφτεσαι να παραμείνεις στην κατηγορία και όχι να ανέβεις στη μεγάλη.
Ακριβώς. Πρέπει να αλλάξουν άρδινοι οι στόχοι. Στο σημερινό παιχνίδι ήταν ένας μέτριος αγώνας χωρίς πολλές φάσεις, χωρίς ευκαιρίες. Στην καλύτερη φάση την είχε η ομάδα της Παναχαϊκής στο 59 με το δοκάρι του Ζαμόρα σε κεφαλιά μετά από κόρνερ του Κοζορώνη. Προσπάθησαν τα Χανιά, αλλά είναι λίγο φαϊνότερο ότι και στις δύο πλευρές του γηπέδου, και στην άμυνα και στην επίθεση, αντιμετωπίζουν προβλήματα. Τρίτο σερί μάτς χωρίς να σκοράρει η ομάδα των Χανίων. Έχει πετύχει μόλις 3 γκολ σε 7 αγωνιστικές, έχει δεχτεί 8 και μάλιστα τα 7 αποστημένες μπάλες. Όλα αυτά καταδεικνύουν και δείχνουν τις αδυναμίες των Χανίων τη φετινή αγωνιστική περίοδο, που όπως είπαμε νωρίτερα, Ασίφη, πρέπει άρδινα να θεωρήσει κάποια πράγματα όσον αφορά τα κριτήρια και τα αγωνιστικά ζητούμενα της ομάδας για τη φετινή αγωνιστική περίοδο.
Σε έναν όμιλο που ξεκάθαρα μέχρι τώρα την καλύτερη εικόνα την έχουν ο Πανιώνιος, η Κηφισιά και η Καλαμάτα, μας εντυπωσιάζει και ο Παναργιακός, γιατί βλέπουμε κάτι που ομολογώ ότι μάλλον δεν το περιμέναμε να είναι τόσο
αποτελεσματικός. Ξεκίνησε μέτρια Ασίφη, αλλά στις τελευταίες 4 αγωνιστικές είναι πραγματικό τρένο, έτσι.
Πάμε τώρα στην Super League, στον αγώνα που διεξάγεται σήμερα. Οι δύο ομάδες έχουν στόχο την πρώτη πεντάδα στη βαθμολογία. Όποιος νικήσει θα τα καταφέρει.
Εννοείς να μπουν στο δεύτερο γκρουπ, δηλαδή στο γκρουπ 5 με 8, έτσι.
Σε αυτό το γκρουπ είναι ήδη, Γιώργο. Ο Όφη είναι 7ος, ο Αστέρας Τρίπολης είναι 8ος. Αν υπάρξει όμως νικητής σε αυτό τον αγώνα, ο νικητής θα είναι 5ος μαζί με τον Παναθηναϊκό.
Ακριβώς, γιατί τα τρεχούμενα εννοείς. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με την είδηση που αφορά τον Όφη και την ενδεκάδα του σημερινού παιχνιδιού. Έτσι, όπου ο Μίλαν Ράσταβατς ρίχνει στο παιχνίδι τον Ναόμου στη θέση του βασικού τερματοφύλακα για τον Σίλβα που έπαιξε στο προηγούμενο μάτι με τον Βόλο. Θα παίξει με 4-3-3 το σύστημα ή 4-2-3-1, τερματοφύλακα στον Ναόμου. Τα δύο κεντρικά μπακ είναι Λαμπρόπουλος Σίλβα, δεξιά Γκονζάλης, αριστερά Κατζηθεοδωρίδης. Τα δύο αμυντικά χαφ Καραχάλιος Μπάκη, πιο μπροστά από αυτούς ο Φούντας. Δεξιά ο Σεγγέλη, αριστερά ο Νούτς και στην επίθεση ο Σαλσέδο. Αυτή είναι η 11 για τον Μίλαν Ράσταβατς.
Που επιστρέφει σε ένα γνώριμο περιβάλλον.
Ακριβώς, ναι. Που δεν είναι όμως γνώριμο και φιλόξενο για τον Όφη Σύφη. Έτσι, εκεί σε 13 μάτς ουδέποτε έχει πάρει νίκη Όφη. Έχει 8 ήττες και 5 ισοπαλίες. Αν κανείς ανατρέξει να βρει νίκη του Όφη με τον Αστέρα Τρίπολης εκτός έδρας, θα ήταν είναι πριν από 61 χρόνια. Την περίοδο όπου οι δύο ομάδες έπαιζαν στη δεύτερη εθνική, τότε Όφη είχε κερδίσει με 2-0. Βεβαίως, Όφη είναι σε μια καλή αγωνιστική κατάσταση. Έχει δύο μεγάλες νίκες πετύχει και μάλιστα με ανατροπή μετά από 31 χρόνια. Κέρδισε στην Τούμπα πάλι τον ΠΑΟΚ με 2-1 και με ανατροπή στο κύπελο το Βόλο με 3-1.
Και έχει αποδείξει ότι φέτος είναι πολύ αποτελεσματικός μακριά από το Ηράκλειο. Είναι κάτι που τον Οκτώβριο το είδαμε αρκετές φορές.
Έτσι είναι. Να δούμε λοιπόν με την επιστροφή του Μίλαν Ράσταβατς στην Τρίπολη ως αντίπαλος αυτή τη φορά του Αστέρα Τρίπολης και με δεδομένη την καλή αγωνιστική κατάσταση του Όφη, αν μπορέσει η κριτική ομάδα να σπάσει αυτό το κακό σερί που έχει απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης, τον οποίο υπολογίζουν ως ομάδα στον Όφη, διότι τον θεωρούν μια από τις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος. Και ένας
το θεωρούν και είναι μια από τις καλύτερες ομάδες και το έχει αποδείξει. Μην ξεχνά ότι πριν από 10 ημέρες ο Αστέρας Τρίπολης κατάφερε να νικήσει τον Ολυμπιακό.
Έτσι.
Δεν είναι κάτι περνάει απαρατήρητο αυτό.
Και κέρδισε τον Παναθηναϊκό στην έδρα του, στο ΆΚΑ,
στην
πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Άρα λοιπόν, βλέπουμε ότι κατευθείαν ο Αστέρας Τρίπολης έχει δύο μεγάλες νίκες στην έδρα του απέναντι σε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Άρα λοιπόν, στον Όφη πάνε υποψιασμένοι σε αυτό το παιχνίδι, με δεδομένο βεβαίως ότι έχουν και την αρνητική παράδοση ποτέ νίκη στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
Τις 5:30 έναρξη του αγώνα. Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε. Πριν πάμε στο Βασίλη Κούβαλη να ακούσουμε ρεπορτάζ για τον Αστέρα Τρίπολης, επιστρέφουμε στον Σταύρο Ζορμπαλά, στο ντέρμπι της Καλαμάτας με την Κηφισιά.
Στο ντέρμπι της Καλαμάτας με την Κηφισιά, κυρίες και κύριοι Σύφη, εδώ στην παραλία είμαστε στο 21ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. 1-1 πάντα, αυτό είναι το σκορ. Πριν από λίγο ο Σεμπάστιαν Λέτο έκανε δύο αλλαγές για τους φιλοξενούμενους. Βγήκε ο Μιούλερ, μπήκε ο Πόμπο, ενώ βγήκε και ο Γάλλος, έτσι, ο Σίλα, ο Σαλίμα Σίλα, και εισήλθε ως ο Τυράκος. Είμαστε λοιπόν στο 1-1. Να κρατήσουμε ένα δυνατό σουτ του Σιμών που πέρασε έξω στο 16ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου και μια κεφαλιά του Πίρινεν πριν από λίγο για τους υπεδούχους. Είχαμε κόρνερ, όμως δεν προέκυψε κάτι άλλο. Είναι το παιχνίδι σε μια ισορροπία. Προσέχουν οι ομάδες, γίνονται φάουλ, ανακόπτονται οι μεταβάσεις οι γρήγορες και βέβαια και οι δύο ομάδες διεκδικούν ένα τέρμα που ίσως κρίνει το μεγάλο αυτό ντέρμπι.
Και ξέρεις, είναι λογικό να αποφεύγουν και το μεγάλο ρίσκο, γιατί σε αυτό το ντέρμπι, στην 7η αγωνιστική είμαστε, η ισοπαλία δεν σου σκοτώνει. Η ήττα σου δημιουργεί προβλήματα.
Πραγματικά η ισοπαλία δεν σας σκοτώνει, γιατί πας στους 15 βαθμούς ή ήττα όμως έχει ένα θέμα, γιατί ο Πανιώνιος παραμένει πρώτος με 17 βαθμούς. Κάποιος θα πάρει και άλλους βαθμούς, θα πάει και αυτός 17. Έτσι λοιπόν κοιτούν οι δύο ομάδες τουλάχιστον, εάν δεν μπορέσουν να πετύχουν ένα δεύτερο τέρμα, να αποφύγουν τα δυσάρεστα, να αποφύγουν την ήττα δηλαδή. Θυμίζω ότι η Κηφισιά
είναι μια μεταξύ παρατηρώ ότι το τελευταίο διάστημα έχεις γίνει ο άνθρωπος στον ντέρμπι. Σήμερα στο Κηφισιά, στο Καλαμάτα Κηφισιά, το Σάββατο Παναργιακός Παναχαϊκή. Μεγάλο μάτς κι αυτό.
Ένα παιχνίδι πραγματικά που οι δύο ομάδες έπαιξαν και ένα φιλικό το καλοκαίρι στο Άργος. Ο Παναργιακός που σιγά σιγά μετά και τις ενισχύσεις που έκανε στις μεταγραφές, υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές. Ξέρει ο κύριος Βαζάκας να δημιουργεί σύνολα και να δημιουργεί ψυχολογία. Και να λοιπόν που προέκυψαν αυτές οι τέσσερις συνεχόμενες νίκες και αυτή η βαθμολογική άνοδος για την ομάδα της Αργολίδας, για τους Λύκους.
Το 61ο λεπτό Καλαμάτα και Κηφισιά 1-1. Δώσω μου λίγο χρόνο για να μην πιέσουμε τον Βασίλη Κούβαλη, γιατί σε 3-4 λεπτά έχει και τηλεοπτικές υποχρεώσεις στην αθλητική εκπομπή της ΕΤΡΙΑ. Να πάμε για λίγο στην Τρίπολη για μια πρώτη γρήγορη ενημέρωση από τον Βασίλη για τον αγώνα του Αστέρα με τον Όφη. Καλησπέρα, Βασίλη.
Γεια σου, Σιφή, καλησπέρα και στους ακροατές. Έχουμε και ενδεκάδες και για τις δύο ομάδες, και για τον Όφη και για τον Αστέρα. Στην αναμέτρηση που θα ξεκινήσει, όπως είπες, περίπου σε μία ώρα και πέντε λεπτά, ο Αστέρας υποδέχεται τον Όφη, ο Αστέρας Άκτορ. Δύο ομάδες που μοιάζουν, έχουν στόχο την νίκη εννοείται, είναι σε καλή φόρμα. Που έρχονται από νίκες και για το κύπελο αλλά και για το πρωτάθλημα, μεγάλες νίκες για το πρωτάθλημα κυρίως. Στην Τούμπα μέσα ο Όφη και ο Αστέρας με τον Ολυμπιακό στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Περιμένει και κόσμο ο Αστέρας, για να δούμε. Σήμερα θα έρθει ο κόσμος, αυτός που έρχεται τέλος πάντων, να στηρίξει την προσπάθεια της ομάδας Αρκαδίας που δεν τα πήγε καλά στο ξεκίνημα. Άλλαξε προπονητές, έγιναν πολλά. Τώρα με Σάβα Παντελίδη στον πάγκο. Όπου θα ξεκινήσει
ο
με Τσιντόκα.
Ο Πανσεραϊκός νίκησε την ΑΕΚ, ο Αστέρας Τρίπολης νίκησε τον Ολυμπιακό. Ο Όφη στην Τούμπα τον ΠΑΟΚ, ισοπαλία ο Παναθηναϊκός με τον Άρη. Αυτή ήταν αγωνιστική. Σε
ακριβώς,
αγγλικά πρότυπα.
Ακριβώς. Και μας αρέσει πάρα πολύ αυτό. Έλεγα για τις ενδεκάδες με Αστέρα.
Στο ελληνικό ποδόσφαιρο, βέβαια, Βασίλη, γίνεται μία φορά στα 20 χρόνια. Δώσε ενδεκάδες με ταχύτητα, γιατί σε καλούν από την ΕΤΡΙΑ, από ό,τι ξέρω.
Όχι, 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 έχουμε χρόνο. Σύφη, τώρα με στείλαν μήνυμα.
Περισσότερο αγχώνομαι εγώ από σένα, δηλαδή.
Μην αγχώνεσαι καθόλου, έχουμε Ωραία. Χρόνο όσο θέλει.
Χαλαρά σε ακούμε.
Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, ο Τσιντώτας θεματοφύλακας για τον Σάβα Παντελίδη στο σημερινό παιχνίδι και στο σημερινό έχει πάρει τη θέση του βασικού θεματοφύλακα αφού ο Νίκος Παπαδόπουλος ήταν τραυματίας. Επέστρεψε, αλλά ο Παναγιώτης Τσιντώτας πραγματοποιεί εκπληκτικές εμφανίσεις, θα έλεγα. Δεξιά άλχο ο Φιλανδός, αριστερά ο Κουχούμης, οι δύο μπακ. Οι κεντρικοί αμυντικοί δεν αλλάζουν, όπως δεν αλλάζει και η δεκάδα από ό,τι βλέπω. Είναι ακριβώς η ίδια που έπαιξε και με τον Ολυμπιακό. Ο Σιμών Ντελή, η Ντέλη, αν θέλετε, ο Ιβοριανός με τον Κώστα Τριανταφυλόπουλο, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Ο Αλάκμπε με τον Μουνιώθ αλλάζει, έχει μια αλλαγή. Ο Αλάκμπε δεν ήταν βασικός. Έπαιζε ο Γιαμπλόνσκι, δεν παίζει ο Γιαμπλόνσκι, παίζει ο Αλάκμπε, βασικός δίπλα του ο Μουνιώθ, ο Μούμου Μουνιώθ, ο Ισπανός. Ο Ρετζής αριστερά, δεξιά ο Καλτσάς. Ο Μπαρτόλο πίσω από τον Φεντερίκο Μακέντα, τον Ιταλό επιθετικό για την ομάδα του Αστέρα. Αστέρα Άκτορ, ενώ ο προπονητής που πλέον είναι πάρα πολύ γνωστός μας και φίλος εδώ και στην Τρίπολη και στην ομάδα και στον κόσμο, αγαπητός ιδιαίτερα ο Σέρβος, ο Μίλαν Ράσταβας, ο 50χρονος coach που επιστρέφει για πρώτη φορά σε απέναντι πάγκο εδώ στην Τρίπολη και το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Με Ναούμοφ θα ξεκινήσει τερματοφύλακα, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί θα είναι ο Σίλβα και ο Λαμπρόπουλος, δεξιά ο Γκονσάλες, αριστερά ο Χάτζη Θεοδωρίδης, οι δύο αμυντικοί χάφ είναι ο Καραχάλιος και ο Μπάκετς. Ο Μπάκετς θα το έλεγα και λίγο πιο επιθετικό γενή, σαν οχτάρι και εξάρι, πάρα πολύ καλός παίκτης ο Μπάκετς. Σεγγέλια δεξιά, αριστερά ο Νους. Ο Φούντας πίσω από τον Σαλτσέδο, τον εντυπωσιακό Ιταλό που έχει έρθει από την Ίντερ και εντυπωσιάζει στα τελευταία παιχνίδια του Όφη και γενικά είναι ένας παίκτης εξαιρετική, με εξαιρετική ποιότητα. Διαιτητής θα είναι ο Σπύρος Ζαμπαλάς, ο Σπύρος Ζαμπαλάς από την Ήπειρο, με πρώτο βοηθό τον Κωνσταντίνο Στάικο από τη Λάρισα, δεύτερο βοηθό τον Γιώργο Χριστοδούλο από την Ιμαθία, τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Τσιάρας, ο Παναγιώτης Ραφαήλ Τσιάρας από την Καβάλα. Διαιτητής VAR ο Τάσος Παπαπέτρου, ενώ assistant VAR θα είναι ο Βασίλης Φωτιάς, ο Τάσος Παπαπέτρου ο σύνδεσμο Αθήνας, ο Βασίλης Φωτιάς γνωστός διαιτητής από τον σύνδεσμο Πέλλας. Δεν υπάρχουν απουσίες για την ομάδα του Αστέρα Άκτορ και μία απουσία υπάρχει για τον Όφη, ο Μπρεσάν. Για τον Αστέρα Άκτορ είναι γνωστή η απουσία εδώ και αρκετές εβδομάδες του Πέπε Καστάνιο, του κεντρικού αμυντικού. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Οι υπόλοιποι παίκτες που είναι εκτός αποστολής είναι για λόγους τακτικής.
Περιμένουμε με ενδιαφέρον την αναμέτρηση. Αναμένουμε ένα καλό μάτς, γιατί πρόκειται για δύο αρκετά καλές ομάδες και το έχουν αποδείξει μέχρι τώρα. Δύσκολος αγώνας για τον Αστέρα. Τα επόμενα όμως, Βασίλη, είναι πολύ πιο δύσκολα. Με την ΑΕΚ εκτός έδρας, με τον ΠΑΟΚ στην Τρίπολη. Θα πάει στις Σέρες να παίξει ο Αστέρας την 1η του Δεκέμβρη. Ακολούθως υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Το εύκολο μάτς θα είναι αυτό του Κυπέλου με τη Ζάκυνθο.
Μόνο αυτό ενδιάμεσα, αλλά και κλεισμένο το θυρών το μάτς με την ΑΕΚ στην ΟΠΑΠ Αρένα. Έχει τη σημασία του γι' αυτό.
Ο Αστέρας Τρίπολης που έχει αποδείξει φέτος ότι όταν αντιμετωπίζει ομάδες που έχουν στόχο την πρώτη διάδα, τριάδα, τον τίτλο για να ακριβολογούμε, έχει βρει τον τρόπο να παίρνει θετικά αποτελέσματα.
Θέλει και φέτος να το αποδείξει ολοκληρωτικά αυτό, Σύφη, που λες, γιατί τον είχαμε μάθει τον Αστέρα τα προηγούμενα χρόνια να κάνει πολλές ζημίες γενικά, να είναι φόβητρο σε εισαγωγικά, να έρχεται κάποιος εδώ και να λέει πώς θα περάσω, για τους μεγάλους μιλάω περισσότερο. Τώρα πάει να το επανακτήσει αυτό. Έχει ένα πάθος, βγάζει μια σκληράδα, ένα μέταλλο. Αυτό θέλει να το κρατήσει ο Σάββας Παντελίδης και να συνεχίσει ο Αστέρας Άκτορ την πορεία του, τουλάχιστον να είναι στην πρώτη οχτάδα. Αυτό είναι ο στόχος και η πολύ καλή παρουσία στο κύπελο, που όπως και ο Όφη και ο Πανσεραϊκός και ομάδες που θα διεκδικήσουν μέχρι το τέλος να βρεθούν στον τελικό του Μαΐου για το κύπελο Ελλάδας. Ο Αστέρας το έχει ξανακάνει, ο Όφη έχει κατακτήσει κύπελο. Βέβαια. Βέβαια. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κίνητρο, νομίζω, για φέτος.
Εννοείται, είναι και ευρωπαϊκό εισιτήριο. Έτσι όπως προέκυψαν τα πράγματα με την κλήρωση του κυπέλου, με δεδομένο ότι στον τελικό δεν θα δούμε ζευγάρωμα ΑΕΚ Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, ΑΕΚ ΠΑΟΚ, θα κριθούν όλα μεταξύ τους μέχρι και τους ημιτελικούς. Στον τελικό κάποιος θα έχει την ευκαιρία του.
Έτσι.
Λοιπόν, Βασίλη μου, σε ευχαριστούμε. Πριν πάμε στην Καλαμάτα για το μάτς της Καλαμάτας με την Κηφισιά 1-1, 74 λεπτό, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε σε ένα λεπτό. Το υποσχεθήκαμε και εμείς κρατάμε τις υποσχέσεις μας, ακούμε και Rolling Stones. Να ευχαριστήσουμε τον πολυπράγμων τεχνικό μας Γιάννη Κωνσταράκη που δεν μας χαλάει χατήρι, και θα του ζητήσουμε και Σκόρπιον στο φινάλε της εκπομπής και είμαι βέβαιος ότι θα κάνει στο 3 στα 3. Καλησπέρα μου στο φίλο τον Δημήτρη τον Κομνηνό από τη Χαλκίδα που επιμένει για quiz. Δεν θα σου χαλάσω χατήρι, Δημήτρη. Είναι βέβαια ερώτημα για μεγαλύτερου σε ηλικία από τους πιτσιρικάδους που είναι δεδομένο ότι έχουμε στην παρέα του μικροφόνου στα γήπεδα. Θέλω όλοι μαζί παρέα να θυμηθούμε τους Αργεντίνους που έπαιξαν στην Καλαμάτα τη δεκαετία του 70 και ανέβασαν επίπεδο την ομάδα και την ανέβασαν και στην πρώτη εθνική. Καλό απόγευμα στον Στέφανο από το Περιστέρι. Πολύ σωστός έβαλες γκολ, Στέφανε, από τα αποδυτήρια. Την καλησπέρα μου και στην φίλη την Κατερίνα από την Καλλιθέα, στον μόνιμο ακροατή μας τον Ηλία τον Ζιαβλάκη από την Λάρισα, στον Γιώργο το λογοθέτη που απολαμβάνει διακοπές στη Ρόδο. Νωρίς το θυμήθηκες, Γιώργο. Στη Ρόδο συνήθως πηγαίνουν Αύγουστο-Σεπτέμβριο. Εσύ το Νοέμβριο πήγες. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας στον φίλο μας τον Γιώργο τον Κανελόπουλο που είναι και σήμερα στην παρέα μας. Την καλησπέρα μας και στον δάσκαλο στο Ηράκλειο, τον Γιάννη τον Στρατάκη, που επισημαίνει και έχει απόλυτο δίκιο ότι η πρώτη μαύρη θύελλα που εμφανίστηκε στο ελληνικό ποδόσφαιρο είναι ο Πανεγιάλιος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ακολούθως εμφανίστηκε ως μαύρη θύελλα η Καλαμάτα. Καλό απόγευμα και στην Σοφία την Ξαγοράρη που μου επισημαίνει με το μήνυμά της ότι η ομάδα επανήλθε στην παρέα. Σας καλωσορίζουμε και σένα και το φίλο μας τον Γιώργο και ευχόμαστε τα καλύτερα. Την καλησπέρα μου και στην παρέα που μας ακούει από το Περιστέρι, από το Relax, που αυτή την ώρα δεν είναι η κατάλληλη ώρα για Relax όταν έχουμε ποδοσφαιρικούς αγώνες σε εξέλιξη. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς, για να το επιβεβαιώσουμε αυτό, πάμε αμέσως στην Καλαμάτα. Μπαίνουμε σε λίγο στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα. Καλαμάτα και Κηφισιά. Σταύρο, σε ακούμε.
Καλά. Καλαμάτα και Κηφισιά 1-1. Στην κυριολεξία βλέπουμε τους ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων να καταθέτουν ψυχή, πάθος, να έχουν αγωνιστικότητα, να διεκδικούν το καλύτερο για λογαριασμό ο καθένας για την ομάδα του. Και αυτή η μαχητικότητα πράγματι συγκλονίζει. Σηκώθηκαν οι φίλαθλοι στο πόδι πριν από λίγο, γιατί η Καλαμάτα με τον Ουέσ, τον Αμπντούλαχμαν Ουέσ, στο 70 λεπτό είχε δοκάρει αριστερό κάθετο με ένα δυνατό μακρινό σουτ. Για να δούμε τώρα επικίνδυνα. Είμαστε με τον Κυριόπουλο. Η Κατησιά προσπάθησε εκεί να απειλήσει παρέμβαση αμυντικού της Καλαμάτα στο πλάγιο out. Λέγαμε λοιπόν για το δοκάρι του Ουέσ. Στο αριστερό κάθετο δοκάρι είχαμε και την παρέμβαση του Γιάννη Νικοπολίδη. Θύμισε η φάση, γιατί ήταν από κόρνερ, όπως έγινε στο πρώτο ημίχρονο με το τέρμα της Καλαμάτας. Δοκάρι λοιπόν. Στην επόμενη φάση ο Στέφανος Τρούγκης γύρισε το κορμί του, σούταρε δυνατά out την μπάλα. Διπλή καλή ευκαιρία, καλύτερη ευκαιρία διπλή στο δεύτερο ημίχρονο, που ελαφρώς είναι καλύτερη η Καλαμάτα στο δεύτερο ημίχρονο σε σχέση με αυτό που είδαμε στο πρώτο ημίχρονο, χωρίς ωστόσο το ντέρμπι να έχει πολλές κλασικές ευκαιρίες. Έχει καλές στιγμές, έχει κάποιες ευκαιρίες, έχει τα δύο δοκάρια, έχει και 9 κίτρινες κάρτες παρακαλώ, 4 για τους γηπεδούχους, 5 για την ομάδα της Αθήνας. Και βέβαια μια καλή στιγμή ακόμα για την Καλαμάτα πριν από λίγο με τη κεφαλιά του Μόρσεϊ. Έτσι, με αυτά οδεύουμε στο 35ο λεπτό. Είμαστε ήδη Καλαμάτα Κηφισιά του δευτέρου μηχρόνου, πάντα φίλες φίλοι Σύφη, στο 1-1, και να δούμε πώς θα πάμε σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Επίσης με τον επιπρόσθετο χρόνο έχουν γίνει και κάποιες αλλαγές. Ο Ντιγκινή πέρασε στη θέση του Αλκαρανάς για τους γηπεδούχους, και βέβαια έχει και ο κύριος Λέτο πραγματοποιήσει αλλαγές. Ο Πόμπος στη θέση του Μιούλερ. Ο Ντεσόζα βγήκε επίσης. Όχι, με τον Σωτηράκο στη θέση του Σιμών. Και έτσι είναι οι αλλαγές. Ο Βερόνιμο Μπαράλες για την Καλαμάτα τώρα εισέρχεται στο παιχνίδι. Βγαίνει ο Μέντες Μορέιρα. Έτρεξε πάρα πολύ ο Μορέιρα. Πέτυχε τέρμα. Απειλητικός. Πολλά χιλιόμετρα από όλες τις πλευρές. Σε ένα πολυπίκυλο και πολυσύνθετο ρόλο, κουράστηκε, έτσι είχε και μια κράμπα πριν από λίγο. Ο κύριος Πανός τον απέσυρε, Τζερόνιμο Μπαράλες τώρα εκεί θα προσπαθήσει να πάρει μια κεφαλιά. Κόβουν οι παίκτες της Κηφισιάς, ο χώρος της μεσαίας γραμμής. Μπαράλες πατάει με το αριστερό να δώσει στον Μόρσεϊ, όμως γίνεται λάθος και προσπαθεί με τον Κυριόπουλο η επικίνδυνα. Η Πόμπο για την Κηφισιά, έτοιμη για το να πετύχει ο Μάναλης το πλασέ. Τελευταία στιγμή έχει ακινητοποιηθεί ο Κότσαρης, αμυντικός της Καλαμάτας. Διώχνει πολύ καλή στιγμή για την φιλοξενούμενη ομάδα να πάει σε μια μεγάλη στιγμή για τέρμα, για δεύτερο τέρμα. Είπαμε και πάλι ότι η Κηφισιά είναι απειλητική, γιατί απλά έχει και αυτή ποιότητα, έχει τεχνογνωσία, ξέρει να διαχειρίζεται καταστάσεις εκτός έδρας, γιατί προέρχεται από τη Super League 1, έχει ποδοσφαιριστές ποιοτικούς, αλλά το ίδιο ισχύει και για την Καλαμάτα. Έτσι λοιπόν πάντα σε αυτό το 1-1 η Ερασπόρ σε... εδώ στην παραλία σας προσφέρει, κυρίες και κύριοι Σύφη, αυτές τις στιγμές του μεγάλου ντέρμπι της αγωνιστικής και ίσως από τα καλύτερα παιχνίδια του πρώτου γύρου. Προσπαθούν οι Καλαματιανοί, επιμένουν. Μουστακόπουλος εκεί και ο Ντιγκινή, κόρνερ. Κόρνερ για την Καλαμάτα. Έχουμε και την προσπάθεια των φιλάθλων να δημιουργήσουν ατμόσφαιρα από την αριστερή πλευρά του Καλαμάτα. Η μπάλα έχει στηθεί στη γωνιαία περιοχή να εκτελεστεί το κόρνερ. Ο Μουστακόπουλος είναι ο παίκτης που θα εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Φίλες, φίλοι, να δούμε τώρα τι μπορεί να προκύψει. Στο 37ο λεπτό του δεύτερου μηχρόνου ο Νικοπολίδης κάνει την επέμβαση με γροθιές με το αριστερό, με το δεξί χέρι του, διώχνει στην άλλη πλευρά το πλάγιο out για την Καλαμάτα. Όμως υπάρχει ένας αμυντικός της Κηφισιάς Σύφη στο χορτάρι εκεί, στον κάθετο άξονα λίγο έξω από την περιοχή τέρματος.
Οπότε είναι η ευκαιρία μας να επανέλθουμε στο quiz, το μονοθεματικό quiz που έχουμε βάλει σήμερα, που έχει σχέση με την Καλαμάτα της δεκαετίας του 70, τότε που οι Μεσσίνοι ανέβηκαν για πρώτη φορά στην πρώτη εθνική. Δεν είναι εύκολο να θυμηθούμε και τους πέντε Αργεντίνους. Πάντως χαίρομαι ιδιαίτερος γιατί βλέπω ότι αρκετοί ακροατές έχουν κάνει ήδη αναφορά για τον Έλβιο Μάνα, για τον Ραούλ Βάλιαν που αργότερα έπαιξε και στον Παναθηναϊκό και για τον Σέρζιο Εσπινόζα. Ψάχνουμε άλλους δύο. Η αλήθεια είναι ότι δεν έκαναν την καριέρα που έκαναν οι τρεις που ανέφερα ήδη, αλλά είναι συνολικά πέντε οι Αργεντίνοι που αποκτήθηκαν στάβρωμα από την Καλαμάτα εκείνη την διετία, από το καλοκαίρι του 1973 μέχρι και το φθινόπωρο του 1974, και ήταν Αργεντίνοι οι οποίοι οι περισσότεροι εμφανίστηκαν, γιατί ήταν η συνήθεια της εποχής αυτή, ως ποδοσφαιριστές που είχαν ελληνική καταγωγή. Αλλά δεν το έκανε μόνο η Καλαμάτα, αυτό το έκανε και άλλοι. Και ο Παζιάννα, και ο Ολυμπιακός, και ο Παναθηναϊκός, και η ΑΕΚ. Ήταν η συνήθεια της εποχής αυτή. Σε ακούμε.
Πράγματι είμαστε στο 31ο λεπτό, εδώ στην παραλία, στο Δημοτικό Στάδιο της παραλίας. Καλαμάτα και η Φυσιά 1-1. Ένα φάουλ έχει κερδίσει το χώρο της μεσαίας γραμμής η ομάδα της Κηφισιάς, η οποία βέβαια δεν σταματά, ούτε συμβιβάζεται με αυτή την ισοπαλία. Θέλει να πετύχει ένα τέρμα, το ίδιο βέβαια ισχύει και για την Καλαμάτα. Και να δούμε τώρα.
Άλλωστε η Κηφισιά είναι και η ομάδα των ανατροπών και το έδειξε πριν από λίγες μέρες που βέβαια, στο μάτς με τον Αστέρα Β' έχανε με 3-0 στο ημίχρονο και ισοφάρισε στο φινάλε 3-3.
Βέβαια και έχει την καλύτερη επίθεση, έχει και δύο νίκες τα τελευταία χρόνια, μία στη Μεσίνη και μία εδώ στην παραλία. Έτσι λοιπόν είναι μία ομάδα που θέλει να επιστρέψει στη Super League 1. Η Καλαμάτα τώρα προσπαθεί εκεί στο χώρο της μεσαίας γραμμής να οργανώσει μία από τις επιθέσεις της. Είμαστε στο 40 λεπτό, 5 λεπτά θα βούμε και τον επιπρόσθετο χρόνο. Έχει παιχνίδι ακόμα, όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να επιτευχθεί κάποιο τέρμα. Κανείς δεν ξέρει. Έχουμε τους φιλοξενούμενους.
Σε γενικές γραμμές, στο δεύτερο ημίχρονο, Σταύρο, ποιος ήταν καλύτερος, η Καλαμάτα ή η Κηφισιά?
Νομίζω ότι η Καλαμάτα είναι βελτιωμένη σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο. Ήταν καλύτερη. Είχε όμως και η Κηφισιά τις δύο-τρεις καλές στιγμές της να πετύχει τέρμα. Όμως εκτιμώ ότι η Καλαμάτα ήταν καλύτερη στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν ξέρω και με το quiz τι γίνεται εσύ, πώς πηγαίνει.
Δεν θέλω να βοηθήσει, να μην δώσεις τώρα τη βοήθεια στο κοινό εσύ.
Όχι,
δύο που ψάχνουμε, η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο να τους θυμούνται αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές οι ακροατές μας, αλλά θα τον λύσουμε το γρίφο λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Ο ένας ήταν τερματοφύλακας με καταγωγή από τη Ιουγκοσλαβία, την Ενωμένη Ιουγκοσλαβία.
Να μην πω όνομα, είπαμε έτσι.
Δεν παίζεις εσύ. Αν θες να δώσεις βοηθητικά στοιχεία, το δέχομαι, αλλά δεν απαντάς.
Μάλιστα. Πώς έχουμε να δώσω κάτι να πω, ίσως έτσι με το.
Πες για τον δεύτερο που ψάχνουμε, ότι είχε το δεύτερο όνομα του Ντιέγκο Μαραντόνα.
Μάλιστα.
Είναι λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά αυτή.
Ναι.
Το Μαραντόνα δεν τον έλεγαν μόνο Ντιέγκο, τον έλεγαν και Αρμάντο.
Ακριβώς. Η Κηφισιά θα συνεχίσει με 10 παίκτες, κυρίες και κύριοι. Ο Μποτία, δεύτερη κίτρινη κάρτα. Έχουμε την αποβολή του. Θα αναγκαστεί η ομάδα του κυρίου Λέτο να παίξει με 10 ποδοσφαιριστές.
Με τόσες κίτρινες που είχαμε μέχρι τώρα στο μάτς, λογικό επακόλουθο είναι να βγει κάποια στιγμή και η κόκκινη.
Ναι, είναι λοιπόν 10 οι κίτρινες κάρτες, μεταφράζεται η τελευταία με κόκκινη, 4 για τους γηπεδούχους, 6 κίτρινες για τους φιλοξενούμενους, είχαμε και τις 2 αποβολές στους πάγκους, είχαμε και 3 κάρτες σε αξιωματούχους επίσης στους πάγκους και τώρα έχουμε την προσπάθεια της Κηφισιάς να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα που προκύπτει. Σιγά σιγά ο Μποτία, ο έμπειρος Αλμπέρτο Μποτία, θα κατευθυνθεί στα αποδυτήρια, στο τούνελ εκεί στην καταπακτή. Δέχεται έτσι και κάποια, κάποια που λέμε ου από τους φιλάθλους. Τέλος όλα καλά με το φάουλ για την ομάδα.
Αποδοκιμασίες για τον Μποτία, επιδοκιμασίες και χειροκροτήματα για τον Γιώργο Βαζάκα, που είναι στο δρόμο της επιστροφής με την ομάδα του, τον Παναργιακό, για το Άργος, μετά την πολύ σημαντική νίκη στη Ριζούπολη, επί της ΑΕΚ Β' με 2-0.
Ένας προπονητής όπου μπορεί και δημιουργεί ομάδες, σύνολα, φτιάχνει ψυχολογίες και νομίζω ότι κάθεται, έχει βρει το βηματισμό του στο Άργος. Είναι αγαπητικό, αγαπάει πάρα πολύ την πόλη, τον αγαπάει όλο το Άργος. Και νομίζω, Σύφη, έτσι και με τον κύριο Παράσχο, ίσως και με κάποιους ακόμη, η Καλαμάτα μόρφωσε την κεφαλιά πάνω στον Νίκο Πολίδη. Αυτά λοιπόν για τον Γιώργο Βαζάκα. Νομίζω ότι εάν πας στο Άργος και πεις Γιώργος Βαζάκας, όλοι έτσι θα μιλήσουν με τα καλύτερα λόγια.
Μα παντού φίλους έχει ο Γιώργος. Δεν είναι μόνο η καλή δουλειά που κάνει στις ομάδες που αναλαμβάνει, είναι και ο χαρακτήρας του, γιατί κακά τα ψέματα τώρα, Σταύρο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Το να είσαι καλός άνθρωπος.
Είναι λοιπόν και ο χαρακτήρας του και πραγματικά εμπνέει στον Παναργιακό και μπορεί και δημιουργεί έτσι ομάδες που στην αρχή κάποιος λέει ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε και πάρα πολλά πράγματα, όμως ο απόλυτος κρυπής είναι το γήπεδο, είναι ο Χλωοτάπητας.
Τέσσερις συνεχόμενες νίκες για τον Παναργιακό μετά από το ξεκίνημα με τρεις ήττες στο πρωτάθλημα. Έχει νικήσει τα Χανιά, τον Αστέρα Τρίπολης Β και τα δύο μάτς εκτός έδρας, το Εγάλεο στο Άργος και τρίτο διπλό στη Ριζούπολη επί της ΑΕΚ σήμερα.
Και μάλιστα στην πρώτη αγωνιστική με την Κηφισιά, μπορεί η Κηφισιά να κέρδισε 2-0, όμως πάλεψε το παιχνίδι ο Παναργιακός, γιατί ήμουνε στο γήπεδο. Είχε κόκκινη και ο Μουστακόπουλος τώρα, δεύτερη κίτρινη κάρτα, και η Καλαμάτα με 10 παίκτες. Μαρκάρισμα λοιπόν, εφαρμογή του πειθαρχικού κώδικα από τον διαιτητή, τον κύριο Καλατζή.
Έξω. Δεν πιστεύω να είσαι κοντά στον αγωνιστικό χώρο.
Όχι.
Να μην ανησυχήσουμε και γι' αυτό, γιατί με τη φορά που έχει πάρει ο διαιτητής με τις κάρτες, μπορεί να δεχθεί καμία.
Απόλυτη ισορροπία. Μια αλλαγή τώρα για την Κηφισιά. Θα πάμε πιο μετά λίγο. Θα εισέλθει στον παιχνίδι ο Παυλάκης, ο Φίμιος Παυλάκης. Περιμένουμε, γιατί η Κηφισιά έχει κερδίσει ένα φάουλ. Αξίζει να το δούμε αυτό, να το περιγράψουμε. Το φάουλ με τον Πόμπο, τον Ισπανό. Χόρχε Πόμπο θα εκτελέσει από πλάγια και δεξιά στο ύψος εκεί του πάγκου της Καλαμάτας. Δημιουργείται τείχος ανθρώπινο με τον Μόρσεϊ για την Καλαμάτα. Τώρα έγινε η αλλαγή. Έφυγε ο Μάναλης από το παιχνίδι. Εισέρχεται λοιπόν, όπως είπαμε, ο Παυλάκης. Και τώρα ο Πόμπο, κυρίες και κύριοι, φίλες φίλοι, θα εκτελέσει το φάουλ ψιλοκρεμαστά. Όμως γίνεται και το πλασέ από την πλευρά της Κηφισιάς. Κοντράρει η μπάλα, το πλάγιο, το κόρνερ. Έγινε λοιπόν μια προσπάθεια εκεί, το κόρνερ. Επιπρόσθετος χρόνος, κυρίες και κύριοι, Σύφη, 3 λεπτά. Υπάρχει έτσι μια απορία, ίσως περιμέναμε κάτι περισσότερο από όλα αυτά που έχουν συμβεί. Τελικά στο γωνιαίο εκεί λάκτισμα, όπως λένε και αυτοί που ασχολούνται με τη διαιτησία, ο Πόμπο για την Κηφισιά. Πάλι μια προσπάθεια από τους παίκτες, γίνεται μια προβολή out. Έτσι λοιπόν παραμένει αυτό το 1-1.
Και αν παραμείνει ως το τέλος το 1-1, θα έχουμε μοναξιά στην κορυφή για τον Πανιόνιο.
Θα έχουμε λοιπόν την παραμονή του Πανιωνίου με 17 βαθμούς στην πρώτη θέση. Η Κηφισιά και η Καλαμάτα θα πάνε στους 15 βαθμούς, αν μείνει αυτό το 1-1. Ένα παιχνίδι σήμερα με πάθος, με δύναμη.
Την επόμενη Δευτέρα, υπενθυμίζω, στο Ζιρίνιο η Κηφισιά υποδέχεται τον Πανιόνιο. Την Κυριακή στις 10 του μήνα, στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Αστέρας Άκτορ Β θα παίξει με την Καλαμάτα.
Ναι, ακριβώς έτσι έχει το πρόγραμμα. Η Καλαμάτα τώρα εκεί στη διχοτόμο προσπαθεί και στην πλευρά πλέον της Κηφισιάς να αναπτυχθεί με πάσες. Έχουμε κάποια προσπάθεια σέντρα για τον Παράλες, αυτό είναι το στήθος. Κλειστράει όμως εκεί ο Παυλίδης. Γίνεται λοιπόν το επιθετικό φάουλ. Οι παίκτες της Κηφισιάς θα ελέγξουν την μπάλα με τον Σιμόν. Νταβίντ Σαντάνα Ροντρίγκες Σιμόν αφήνει αυτός για τους αμυντικούς. Έχουμε τον Δίας και αυτός πολλά χιλιόμετρα, ο παίκτης της Κηφισιάς. Και από την αριστερή πλευρά η Κηφισιά, μία από τις τελευταίες της προσπάθειες να κουβαλήσει, να μεταφέρει την μπάλα προς την περιοχή της Καλαμάτας. Όμως η Καλαμάτιανή είναι σε διπλή ζώνη παράταξης και περιμένουν. Ο Μπαράλες μόνος του μπροστά και αυτός έτσι σε απόσταση 3-4 μέτρα παρακολουθεί και ελέγχει τις πάσες στο χώρο του κέντρου των παικτών της Κηφισιάς. Δεν ξέρω αν μπορούμε να κάνουμε και μία σύνοψη. Προσπαθούν εκεί οι παίκτες της Κηφισιάς, γίνεται μία προσπάθεια. Στον χώρο έξω από την επαναστολή του Γιωργίου, Σιμών θα κάνει το σούτ. Προσπαθεί να αλλάξει πόδι, γίνεται ένα σούτ, όμως ψηλά out, δεν αλλάζει κάτι. Τι είδαμε, είδαμε ένα παιχνίδι που είχε πάθος, δύναμη, μαρκαρίσματα, κίτρινες κάρτες, δύο δοκάρια, δύο τέρματα, δύο δοκάρια για την Καλαμάτα, δύο τέρματα, ένα από κάθε ομάδα. Ο Μορέιρα στο τρίτο λεπτό το 1-0, ισοφάρισε η ομάδα της Κηφισιάς στο 36ο λεπτό με τον Γιώργο Μάναλη και βέβαια το τριπλό σφύριγμα του διαιτητή Στέφανου Βάιου Καλατζή από τη Θεσσαλία. Δεν αναδεικνύεται νικητής, Καλαμάτα Κηφισιά 1-1. Η Καλαμάτα καλύτερη
σε ένα μάτς που είχε όλα τα χαρακτηριστικά του ντέρμπι. Και πάθος και γκολ και χαμένες ευκαιρίες και δοκάρια, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, πάρα πολλές κάρτες, η αλήθεια είναι αυτή.
Ναι, είχε 10 νομίζω ή 11 κίτρινες κάρτες, είχε αποβολές αξιωματούχων, κίτρινες κάρτες αξιωματούχων και βέβαια δύο κόκκινες, έτσι δεύτερες κίτρινες σύφη, οι δύο ομάδες ολοκλήρωσαν με 10 παίκτες το μεγάλο αυτό ντέρμπι.
Και έτσι όπως εξελίχθηκε ο αγώνας, έχω την εντύπωση πως κανείς δεν φεύγει απογοητευμένος από το
γήπεδο. Ναι, αυτό διαπιστώνω και εγώ, ότι δεν φεύγει κανείς απογοητευμένος.
Ωραία. Σταύρο μου, σε ευχαριστούμε.
Από το Δημοτικό Στάδιο της Παραλίας, κυρίες, κύριοι, φίλες, φίλες, Σύφη, για την Έρα Σπορ, Σταύρος Ζορμπαλάς. Καλό απόγευμα.
Ευχαριστούμε τον Σταύρο Ζορμπαλά. Ολοκληρώθηκε η 7η αγωνιστική της Super League 2. Υπενθυμίζω στα μάτς που είχαμε σήμερα, Καλαμάτα και Φυσιά 1-1, ΑΕΚ Β' Παναργιακός 0-2 και Χανιά Παναχαϊκή 0-0. Πριν περάσουμε στην Super League και στον αγώνα του Αστέρα Τρίπολης με τον Όφη, να θυμηθούμε και τις βαθμολογίες των πρώτο και των δεύτερο όμιλο, ξεκινώντας με τον πρώτο όμιλο, εκεί όπου η ΑΕΛ είναι στο συν 5 από τον δεύτερο ΠΑΟΚ Β. Η ΑΕΛ έχει 19 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ Β 14. Ο Μακεδονικός και ο ΠΑΣ Γιάννα από 13 βαθμούς, η Νίκη Βόλου 10, ο Καμπανιακός 9, ο Ηρακλής 8, ο Διαγόρας 5, η Καβάλα 3, τελευταίος ο Εθνικός Νέο Κεραμιδίου που έχει 2 βαθμούς. Στο δεύτερο όμιλο προπορεύεται ο Πανιώνιος πλέον, είναι μόνος πρώτος, έχει 17 βαθμούς, παραμένει αίτητος. Αίτητη και η Κηφισιά, αίτητη και η Καλαμάτα, 1-1 το μεταξύ τους ντέρμπι. Από 15 βαθμούς έχουν η Κηφισιά και η Καλαμάτα, ο Παναργιακός στους 12, Εγάλεο 11, ΑΕΚ Β 8, Ηλιούπολη 7, Παναχαϊκή 5, Αστέρας Τρίπολης 3 βαθμούς και τα Χανιά στην τελευταία θέση με 2 βαθμούς, χωρίς νίκη μέχρι τώρα μετά από 7 μάτς, 2 ισοπαλίες, 5 ήττες. Αναμενόμενο ότι θα έκανε το 3-3 ο Γιάννης Κωσταράκης, εννοείται το ζητήσαμε και το έχουμε και Scorpions. Ξέρω ότι δεν είναι σωστό αυτό που κάνω, αλλά δεν έχουμε και τη δυνατότητα, Γιάννη μου, να ακούσουμε ολόκληρο αυτό τον ύμνο των Scorpions στην Super League 2. Η επόμενη αγωνιστική, η 8η, στον πρώτο όμιλο την Παρασκευή, στις 3 Διαγόρας Νικηβόλου, στις 5 ο Ηρακλής με τον Μακεδονικό, Το Σάββατο στις 3 ο ΠΑΟΚ Β' υποδέχεται την ΑΕΛ. Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι θα παίξουν η Καβάλα με τον ΠΑΣ Γιάννα και τη Δευτέρα, 11 του μήνα, στο ΔΑΚ της Κατερίνης, ο Εθνικός Νέου Κεραμιδίου θα φιλοξενήσει τον Καμπανιακό. Περνάμε και στο πρόγραμμα του δεύτερου ομίλου, σε ό,τι αφορά την 8η αγωνιστική. Το Σάββατο στο ΔΑΚ Άργους ο Παναργιακός υποδέχεται την Παναχαϊκή στις 4.30. Την Κυριακή θα παίξουν στις 2 ο ΙΑΕΚ Β' με το Εγάλεο, στις 3 η Λιούπολη με τα Χανιά και στις 4 ο Αστέρας Άκτορ Β' με την Καλαμάτα. Τη Δευτέρα το επόμενο μεγάλο ντέρμπι. Δευτέρα 11 Νοεμβρίου στο Ζιρίνιο η Κηφισιά αντιμετωπίζει τον Πανιόνιο, ώρα έναρξης του αγώνα 3 παρατέταρτο. Το κουίζ δεν βλέπω να κάνουμε το 5 στα 5, έχουμε κάνει μέχρι τώρα το 3 στα 5 για τους Αργεντίνους που έπαιξαν στην Καλαμάτα τη δεκαετία του 70. Έχουμε βρει τον Έλβιο Μάνα, τον Σέρζιο Εσπινόζα, τον Ραούλ Βάλιαν και θα ζητήσουμε τη βοήθεια και του Βασίλη Κούβαλη, καθώς θα πάμε ξανά στην Τρίπολη, να ενημερωθούμε ξανά για τον αγώνα του Αστέρα Τρίπολης με τον Όφη που ξεκινάει σε 35 λεπτά. Είναι το μάτς με το οποίο ολοκληρώνεται η αγωνιστική στην Super League. Να δώσει βοήθεια στο κοινό ο Βασίλης, προκειμένου να κάνουμε έστω και την ίστατη ώρα, Βασίλη Κούβαλη, το 5 στα 5.
Γεια σου, Σύφη, και πάλι. Καλησπέρα και στους ακροατές. Με τη Μαρία Ντάντουλ, να ρωτήσουμε τη Μαρία πώς ξέρει, γιατί εγώ δεν το ξέρω.
Η
αυτό.
Μαρία ήταν αγέννητη όταν έπαιζαν αυτοί που ψάχνουμε.
Φυσικά. Αυτό είναι δεδομένο, δεν το συζητάμε.
Αλλά έχω την εντύπωση ότι και εσύ αγέννητος ήσουν.
Μαζί είμαστε εκεί περίπου. Αν είχες γεννηθεί εσύ, θα είχα γεννηθεί κι εγώ. Πώς το βλέπεις
εγώ
αυτό?
Εγώ είχα ξεκινήσει εκείνο το διάστημα να κάνω τα πρώτα δειλάβματάκια μου.
Αλλά 70-71 κάπου εκεί.
Τον Καντίχεβιτς τον θυμάμαι, να σου πω γιατί τον θυμάμαι.
Δεν τον ήξερα, όχι, όχι.
Παρότι ποδοσφαιρικά δεν έχω αναμνήσεις από αυτόν, θυμάμαι την πλούσια κόμη του. Ο Καντίχεβιτς ήταν Ιουγκοσλάβος, Αργεντίνος τερματοφύλακας με ρίζες από την Ιουγκοσλαβία, την τότε ενωμένη Ιουγκοσλαβία. Ναι. Ξεχώριζε για το πολύ μαλλί που είχε. Αυτός και ο Λίσα, ο τερματοφύλακας του Παζιάννα.
Όλοι οι Αργεντίνοι πάντως εκείνη την εποχή νομίζω είχαν,
ναι,
πολλά μαλλιά.
Ναι, περισσότεροι είχαν πολύ μαλλιά.
Ήταν κάπως χαρακτηριστικό τους, θα έλεγα.
Ήταν η μόδα.
Ήταν, ναι, η μόδα, τελείως.
Τα παντελόνια καμπάνα, όπως τα έλεγαν τότε.
Ναι, βέβαια.
Οι μεγάλοι γιακάδες και το
τακούνι
ανοιχτό άντρες. Στέρνο. Το τακούνι στους άντρες, εννοείται.
Εννοείται αυτό, ωραία πράγματα. Που κάμισαμε γιακάδες μακριά, έτσι, ανοιχτούς γιακάδες πάνω. Δεν τα προλάβαμε. Εμείς τα είδαμε στους πιο μεγάλους από εμάς. Για μένα μιλάω. Και για σένα φυσικά.
Λοιπόν, κλείνω το quiz για να μας υπενθυμίσεις τις ενδεκάδες του Αστέρα Τρίπολης και του Όφη. Έλβιο Μάνα, Σέρτζιο Εσπινόζα, Ραούλ Βάλιαν, Λουίς Καντίχεβιτς, ο τερματοφύλακας, και Αρμάντο Τζιλιώτη, που έπαιξε ελάχιστα όμως.
Μάλιστα. Τους έμαθα και εγώ τους δύο και δεν τους ήξερα.
Δύσκολο, έτσι, το 5 στα 5.
Ήταν δύσκολο, ήταν πράγματι. Δεν ξέρω, το έκανε κάποιος?
Το 5 στα 5 το έκανε ο Δημήτρης Κομνός από τη Χαλκίδα.
Μπράβο,
που είναι σούπερ παίκτης. Μπράβο, εντυπωσιακός.
Συγχαρητήρια.
Δημήτρη, υποκλίνομαι.
10 μπράβο στον αέρα κανονικά.
Μόνο 10.
Λοιπόν, να δούμε τις εντεκάδες, γιατί θα ολοκληρώσει και την εκπομπή σου, Σύφη. Με Όφη αρκετά επιθετικό, θα έλεγα, τον βλέπω. Η μπροστινή του γραμμή πραγματικά φωτιά, όπως και ο Μπάκης που θα βοηθάει εκεί την επίθεση και την άμυνα, βέβαια. Δούμε λοιπόν τον Όφη του Μίλαν Ράσταβατς, που ξέρει πολύ καλά τον Αστέρα. Θα τα πούμε στην πορεία αυτά, στην εξέλιξη της αναμέτρησης, όταν θα ξεκινήσει το μάτι του Αστέρα Άκτορ με τον Όφη. Ο Μίλαν Ράσταβατς λοιπόν παίζει με Ναούμοφ τερματοφύλακα, το Βούλγαρο. Δύο κεντρικούς αμυντικούς, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος και ο Σίλβα ο Μεξικανός. Αυτοί είναι οι δύο στόπερ. Δεξιά ο Γκονζάλες, αριστερά ο Χατζη Θεοδωρίδης. Οι δύο αμυντικοί του χάφι, αν θέλεις ένας χάφ αμυντικός και λίγο πιο μπροστά ο Μπάκιτς, θα δούμε. Καραχάλιος και Μπάκιτς, αυτοί είναι οι δύο μέση μπροστά από τους κεντρικούς αμυντικούς. Σενγκέλια δεξιά, αριστερά ο Νους, ο Αργεντινός, ο 23χρονος. Ο ταξιάρχης Φούντας, ο 28χρονος, με τα 3 γκολ, ο πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Όφη. Και ο Σαλσέδο, ο 23χρονος, που εντυπωσιάζει στο ελληνικό πρωτάθλημα και γενικά με την ομάδα του Όφη, είναι πάρα πολύ καλός. Χριστογιώργος, αναπληρωματικός θεματοφύλακας. Αμπαντά, Μαρινάκης, Χριστόπουλος, Μπαΐνοβιτς, Νέιρα, Αποστολάκης, Γιούγκ και Ριέρα είναι οι παίκτες που θα έχει δίπλα του στον πάγκο ο Μίλαν Ράσταβατς. Ο Σάβας Παντελίδης θα ξεκινήσει σήμερα με μία αλλαγή στο παιχνίδι παιχνίδι που έπαιξε με τον Ολυμπιακό ήταν και ο Γιαμπλόνσκι. Σήμερα δεν τον έχει στην αρχική εντεκάδα. Θα παίξει ο Αλάκμπε.
Δεν έχει το Γιαμπλόνσκι ο Παντελίδης. Δεν έχει και εσύ πολύ χρόνο. 52 δεύτερα.
Τσιντώντα Άλχο, Χουχούμι Ντελή Τριανταφυλόπουλο η άμυνα. Κρεσπή αριστερά, δεξιά ο Καλτσά. Αλάκμπε και Μούμο οι δύο αμυντικοί χάφ, αν θέλετε να το πούμε έτσι. Ο Μπαρτόλο και ο Μακέντα είναι οι δύο προωθημένοι. Παπαδόπουλο Άλβαρε, Γκαρσία, Γιαμπλόνσκι, Τζανδάρη, Νταρνέλ Μπιλέ, Ζουγλή, Παλάσιο και Άνταμ η αναπληρωματική για Σάβα Παντελίδη.
Σου αποκαλύπτω ότι πίεσα τον Κώστα Σωτηρίου να μου παραχωρήσει το επόμενο 2ωρο να ακυρώσουμε την μπασκετική εκπομπή για να κάνουμε μικρόφωνο στα γήπεδα.
Ναι.
Με τον αγώνα του Αστέρα με τον Όφελα, είναι ανέντοτος.
Θέλουμε
δεν σηκώνει κουβέντα.
Θέλουμε
έχει πάρα πολλά να πει.
Και για μπάσκετ. Οπότε, το μπάσκετ φέτος είναι εντυπωσιακό. Έχουμε
φοβερές
ομάδες.
Και εγώ τον Κώστα τον απολαμβάνω και τον Βαγγέλη και τον Γιάννη,
έτσι,
γιατί
έτσι
διαθέτουμε μια σούπερ μπασκετική τριάδα και μια πάρα πολύ ωραία μπασκετική.
Και ξέρω ότι σου αρέσει και εσένα πάρα πολύ το μπάσκετ.
Τα σπορ μου αρέσουν, όχι μόνο το μπάσκετ.
Και το μπάσκετ.
Λοιπόν,
το μπάσκετ.
Καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε και τους Γιάννη Κωσταράκη, Δήμιο Σκανιακό και Βιβίνη Κολοπούλου που ήταν στην παρέα μας και σήμερα. Ευχαριστούμε και εσάς που στηρίζετε πάντα την Eraspor. Να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα. Καλή εβδομάδα.
Eraspor 101,8.